mér fylgdi kelling og fylgir enn að þér ég best veit sem Oddrún heitir og hennar sagði svo að hún tók í fóstur dreng eða pilt sem var sonur Ólafs Árnasonar sýslumanns í Haga á Barðaströnd og hann hét Magnús og það sagan segir að hún hafi viljað eiga hann en honum gast betur að því að eiga dóttur prestsins á Valþjófsstað og þau giftust
Já, hvað það þú segir?
Nei.
Yrðu, jú, leiðrétt eitthvað, ef þú varð?
Já.
Já, séra Hjörleifur var náttúrulega ekki þá á Valþjófsstað, sko.
Var hann ekki á Valþjófsstað þá?
Séra Hjörleifur,
nei. Nei, það má vel vera. En þetta var dóttir hans, var það ekki?
Magnús Ólafsson sem Oddrún fylgdi.
Já.
Hann var sonur Ólafs sýslumanns í Haga á Barðaströnd og það sumar sagnir segja það að hún það eru margar sagnir af uppruna Oddrúnar og sem draug en
Já, þetta er nú svo skýring sem ég hef fengið á málinu en hún hafi farið hún hafi henni var svo mikið auðvitað Hún hefði klætt sig í allt að skart sem hún átti til, þetta var ríka ekka og skora sig á háls. Út að Magnús og gengið aftur og út að fylgja honum að ættast í nýju liði. Ættina
nú stóð
og hún fylgir þeim og það telja margir sig af orðið varum við hana á undan mér. En ég hef aldrei orðið að vera með hana.
Séra Magnús Ólafsson var prestur í Bjarnanes.
Hefur þú heyrt þetta, Hilborg?
Ég sagði nú að hún svo víð í vestfelsku, í skartfelsku sögnum.
Já, það er ekki svona saga sem þú hefur heyrt. Það er ekki saga svona sem þú hefur heyrt.
Jú, ég hef alltaf heyrt talað um Oddrúnu síðan ég eignaðist Aðalstein.
Já.
Því að hún, sumir að þessi rætt hafa óskaplega gaman af að tala um Oddrúnu.
Já.
Ég vil þess ekki.
Nei, þetta er ekki reyndi.
Sumir í þessi rætt hafa ákveðlega gaman af því og þeir telja það til gamans oft.
Já.
Að hún fylgi Aðalsteini og jafnvel sínir að sumir vilja gjarnan hafa Oddrúnu með sér.
Já.
Og margar skemmtilega sögur kom upp í Hrafnkelsdalnum þegar að Páll Vigfússon sem morulistur var ættar fylgja hákonustamanna.
Jó, já.
Merkir menn fóru til Ameríku svo ætt mikið. En Oddrún fylgdi Aðalsteini af því hann er einn af afkomendum Magnús Rólafssonar. Hún getur nú tæplega dreift sér á þó alla. Margar skemmtilega sögur kom upp síst á hvað á bæjónum. Þeir eitthvað skeði áður en annarkvort þeirra var á ferðin eða einhver. En þetta var engungu hætti skemmtunar.
Ég get sagt í eina sögu sem er dálítið sem merkileg. Það var nú erfitt aðdrátta þarna upp í Hrafnkelsdalnum. Við bjögum það nú í 50 ár og það þótti nú bæta mikið úr skák þegar að vegur var góður lagður upp í Skjaldórsstaði og hægt að koma að verum á bíl þangað og við fórum stundum þá leið eftir í lestaferðir og ég man það að Ég var einu sinni á lesta ferð þarna upp dalinn en fór upp vestan árinnar. Því að það var betri vegur heldur en innum einn. En það kostaði það að draga allt yfir á Klá og flytja heim frá honum. Klá sem er undan brú. og ég á ferðarna nætulagi, það var steikingshittar og það þótti betra að vera á ferð með hestana nætulagi því það var ekki eins heitt þá. Og ég kem í brú svona rétt fyrir fótaferðatíman, þá búinn að taka hann af hestunum og sleppa þeim. Ég fór náttúrulega með þá niður að klápnum sem að þetta ekki að eiga við burðina en láta hann upp í dráttinn. Svo lappa ég heima brú og að hugsa það á leiðinni hvað það sé nú að sko til leiðilegt að vekja fólki svona rétt fyrir fótaferðatímann. Í það þá þykir mér nú yfirleitt gott að sofa. Svo það verður úr að ég fer upp til Haldur sem var sonur bóndars og á brú nú ennþá. Og hann svaf einn í sérherbergi fram í bænum og ég ræðist nú til uppgöngu til hans. En það sem ég þykir undanlegast þegar ég kem inn, að þá hann makandi. Og ég fer að spyrja hann hvernig stand á því að hann sé makandi. Já, hann sagði að sig dreymt það að það kom einhver hvern persóna þann upp í herbergi til hans og hann vill ekkert með hann hafa og skipar hann niður en hún ansar því engu. Svo hann fer niður á gólfið og ætlar að drífa hann niður því hann vill ekki hafa hann þann upp í. En þá gerir hún sér lítið fyrir að hún smegi sér undir rúmið. Hann bregður sér á fjóra fætur og ætlar að draga hann undan rúminu. Og það endar með því að hann vaknar við það að hann á fjórum fótum að þökla undir rúminu. Og svo var það náttúrulega að þá kom ég upp. Þetta nú eina...
Þessi Oddrúnarsaga hefur skemmt mörgum því. Halldór bónd ábyggilegur maður og dreymdi þetta örgulega.
Já, hann sagði þetta. Hann laug ekki sjögun upp.
Nei, þetta alveg sem sagði. Ég trúi henni alveg. En það eru marga svona hans í skemmt til þess.
Já, það var, ég varð einu sinni samferðamanni langt.